Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 15 janarit ja argumentet kryesore. Sala e shtypit e Vatikanit njoftoi për pezullimin e vizitës së programuar të Papës Benediktit XVI në Universitetin e Romës La Sapienza në program të ejtën e ardhshme. Reagimet e botës politike, shkencore, kulturore të Italisë. Kundërshtimi i vizitës së Papës në Universitetin e Romës nga një grup i vogël profesorësh e studentësh është një turp për Italinë. Kryetari Konferences Katolike i Peshqvnore Gjermane, kardinali Lehmann, jep dorëheqjen nga detyra pas 20 vjetësh të ullheqjes e këtij organizmi kishtar. Nesër, Bashkësia Ndërkombëtare pritet të diskutojë çështjen e Kosovës, ndërsa në Serbi vlon fushata elektorale për zgjedhjen e presidentit të ri. Në Shqipëri diskutohet ligji i një kodi penal që përjashton dënimin për gazetar në rast shpifje. Prezidenti Amerikan Bush në Riad në etapën e parafundit të vizitës së tij në Lindjet e Mesme i kërkon mbretit të Arabisë Saudite të ndërhyjë për uljen e çmimit të naftës. Në rubriken 365 ditë, sot do të flasim për Papën Klementin e Parë e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Claudia Bumqi, Katarina Nushi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Anulohet vizita e Papës Benediktit XVI në Universitetin e Romës La Sapienza. Sot në orët e vona të pasdites, sala e shtypit e sërish së shejt përmes një komunikate njoftoi anulimin. Në vijim të ngjarjeve të mirënjohura të këtyre ditëve të lidhur me vizitën e atit të shejt në Universitetin La Sapienza, ku sipas ftesës së rektorit të madh të këtij universiteti, i ati i shejt do të shkonte të ejtën e ardhshme me 17 janar, është parë e arsyeshme të pezullohet ngjarja. Megjithatë, ati i shejt do ta dërgojë fjalimin e parashikuar. E për ta kuptuar më mirë këtë vendim, po shëndojmë me poshtë opinionet të ndryshme dhënë pas e para marrës e këtij vendimi, kur flitej për një vizitë mëse të arsyeshme të Papës në një mjedis që duhet të jetë pikrisht vend dialogu.
Pezullimi i vizitës së atit të shenjtë pranë Universitetin La Sapienza u shoqërua me komente nga spektri politik italian e nga njerëz të kulturës e të shkencës. Ja më domethënset. Kryeministri italian Romano Prodi dënoi gjestet, deklaratat dhe sjelljet që shkaktuan tensionin e papranueshëm dhe klimën që nuk i bën nder traditave të qytetërimit dhe të tolerancës në Itali. Prodi ka rinovuar edhe një herë ftesën atit të shenjtë. Me të gjitha autoritetet shtetërore kanë shprehur keqardhjen për pezullimin e vizitës dhe për mënyrën se si janë zhvilluar protestat në universitet.
E rektori i këtij universiteti, Romak Guarini, thotë: "Takimi me Papën do të kishte përfaqësuar një moment të rëndësishëm reflektimi për besimtar e jo besimtar mbi probleme etike civile, si impenjimi për zhdukjen e dënimit me vdekje, që janë linjë faljetësore e punës sonë didaktike e shkencore." Rektori Guarini do të shpërndaj fjalimin e Papës Benediktit e 16 në ceremoninë e së ejtës së ardhshme.
Immunologu Fernando Ajuti, profesor në La Sapienza, si laik kam kundërshtuar edhe ashpër qëndrimet e kishës mbi sidën, prezervativin dhe lindjen e asistuar, por Radio Vatikani, megjithëse e njihte qëndrimin tim, nuk më ka evituar kurrë. Nuk jam dakord me protestat, sepse drejta e fjalës u duhet dhënë të gjithëve, dhe 67 pedagogë ndër 4500 janë një pakicë e vogël.
Një deputete e djathtë italiane pohon: "Pezullimi i vizitës së atit të shejt bën të fitoj ai mendim despotik që na bën të qaj me lot Volterin, i cili thoshte: mund të jemi edhe kundër ideve të dikujt, por nuk mund të pengojmë askënd që ti manifestoj ato."
Të rinjë të djathtë i propozojnë rektorit të Universitetit La Sapienza të udhurojnë në 67 pseudo-pedagogve dhe studentve manifestues veprat e teologut dhe filozofit Josef Ratzinger. Kush e di, shkruajnë, ndoshta një ushtrim i tillë leximi do të kujtojë çdo të thotë laicitet bazuar mbi ushtrimin e lirisë, duke shmangur në të ardhmen turpe të tilla për vete dhe për Italinë.
pedagog universitar të shkencave politike kanë paralajmëruar se do të japin dorëheqje nëse fakulteti ku japin mësim nuk mban qëndrim kundër studentëve dhe pedagogëve protestues ndaj vizitës së Papës. E tani dëgjues të nderuar të dëgjojmë intervista dhënë Radio Vatikanit nga rektori La Sapienzës Guarini, nga historiani italian Galli della Loggia dhe nga imzot Fisichella dhënë para vendimit që mori Selia Shej për pëzullimin e vizitës së Papës në Universitetin La Sapienza.
Një qast kulturë të lartë, ballafaqimi i ideshi, frytshëm për gjithë bashkësinë universitare të La Sapienzës. Rektori i Universitetit e paraqet kështu në mikrofonin e Radio Vatikanit vizitën e Benediktit 16 në Ateneon Romak tetën e ardhshme. Në intervistën dhënë Radio Son, rektori i La Sapienzës, që ka ftuar Papën, vë theksin mbi rëndësinë e dialogut nënmjet në fesë arsyes që e dallon papninë e Benediktit 16.
Io personalmente e la comunità accademica
Unë personalisht dhe bashkësia akademike përgatitemi për ta pritur Papën që është pas një dyshim lajmtar i paqes, por edhe sidomos njëri me kulturë të gjerë e mendim të thellë filozofik. Mundemi kështu të ballafaqohemi me të e të dëgjojmë reflektimet e tij.
Viti akademik përurohet në atmosferën e impenjimit për t'i dhënë fund dënimit me vdekje, temë kjo shumë e dashur për Papën, i cili edhe e kohë të fundit ka kërkuar të hapet diskutimi publik për shëtrinë e jetës njerëzore. Ç'mund të bëjë në këtë front të bota akademike?
Ma può fare molto per.
Mund të bëj shumë sepse ne jemi edukatorët e breznive të ardhshme. Duhet prandaj të sensibilizojmë breznit për këto problematika. E qëllimi i vizitës dhe i ftesës drejtuar Papës lidhet pikrisht me temën themelore të përurimit të vitit akademik. Dëshiroj që në përfundim të kremtimit ose më pas, studentët e La Sapienzës të impenjohen për të sensibilizuar studentët e të gjitha universiteteve italiane e ndërkombëtare.
Siç dihet, Benedikti 16 ka qenë për një kohë gjatë profesor universiteti, me sy e shikojnë profesorat tuaj ish kolegun e jashtëzakonshëm.
La Sapienza è una università molto grande.
La Sapienza është universitet shumë i madh, shumë i ndërlikuar. Natyrisht ka besimtar, jo besimtar, e përfaqësues të ideologjive të ndryshme. Unë mendoj se të gjithë duhet ta shikojnë në Benediktin e 16 si njëri kulture, si ish profesor, pavarësisht nga idetë e tyre. Më duket se këto ditë ndokush ka bërë ca pohime që tregojnë se ndoshta nuk i ka lexuar kurrë shkrimet e Benediktit të 16.
E keni fjalën për disa dhjetra pedagog të La Sapienzës që kanë bërë thirrje përmes një letre drejtuar pikërisht juve të ndalohet vizita, cila është përgjigja juaj?
Io ribadisco che è una minoranza senza.
Ripohoj se kemi të bëjmë me një pakicë, sepse La Sapienza ka 4500 pedagog. Prandaj mund të them se ata që kanë shprehur pakënaqësinë e tyre në letër janë një numër i pakt. Unë i respektoj mendimet e të gjithëve ashtu si dëshiroj edhe të ftoj të gjithë të dialogojnë e sidomos të bëjnë që arsyeja të sundojnë mbi ideologjitë të cilat tashmë kanë perënduar.
Siç dihet, një nga tiparët e papnisë së Benediktit 16 është impenjimi i tij për ta bërë të frytshëm dialogun ndërmjet fesë e arsyes. Sipas jush, ç'vështirësi e ç'mundsi kanë këtë drejtim?
Io sono un uomo di ragione e mi auguro che.
Unë jam njeri arsyes, e uroj që me dialog, me thellimin e temave, të arrihet vërtet në një reflektim të frytshëm. E them këtë sepse kur të gjithë flasin në mënyrë të përgjithshme, e përsërisë se janë njerëz që nuk i kanë lexuar kurrë shkrimet e Papës, atëherë nuk është e vështirë të ketë edhe qëndrime që nisen nga paragjykimet. Prandaj uroj që ky takim të jetë edhe rast për një dialog të frytshëm ndërmjet fesë e arsyes.
Ndërkaq në Itali është ndezur debati nxitur nga thirrja 67 pedagogëve të La Sapienzës që kanë kërkuar anullimin e vizitës së Benediktit 16, ndërsa sot paradite një grup i vogël studentësh pushtoi rektoratin. Mbi këto qëndrime kundër vizitës së Papës ndjekim komentin e historianit Enrico Galli della Loggia.
La tolleranza in Italia è ancora una merce molto rara.
Toleranca në Itali është akoma një mall shumë i rrallë në mjediset intelektuale. Posaçërisht universitetet në Itali vijojnë të jenë vend ku toleranca nuk praktikohet aq shpesh, që mund të kishte kundërshtime nga grupe të vogla, e theksoi shumë të vogla, studentësh, këtë e dinim, por nuk mund të mos na çudit pa mas fakti që paska edhe grupe profesorësh të cilët nuk e ditkan çdo të thotë dialogosh.
Në nënshkruasit e thirrjes kundër vizitës së papës kujtoi një fjalim mbi Galileon që pas ka mbajtur kardinali Ratzinger në vitin 1990, e pastaj i atribojnë papës edhe mendimin e një filozofi agnostik cituar nga kardinali. A nuk ju duket se këtu ndjet fryma e Regensburgut?
Po, besoj se kemi të bëjmë përsëri me një keq kuptim. Nuk e di deri në çmas me qëllim të mirë apo të keq, lidhur me citimin e feje rabendit nga ana e papës. Është fjala për një filozof që shprehte mendimin se qëndrimi i kardinalit Bellarmino, do me thëni kishës, ishte më i arsyshëm se ai i Galileos, i cili si të gjitha zbulimet i kundërvijej opinionit të kohës së ti. Më duket se papa e bën këtë citim për të dëshmuar se gjykimet, edhe kur bëhen në bazë të parimit arsyes, mund të jenë të gabuara, siç qet gjykimi i Bellarminit kundër Galileos.
Ndokush këto ditë nuk po përton të përsërit teoremin e kundërvënjes ndërmjet John Paul II, mikut shkencës, e Benedikt XVI reaksionarit. Si ju duket kjo përpjekje për t'ja kundërvënë një pap tjetrit?
Besoj se nga pikpamja historike është mjaft e çuditshme, sepse të gjithë e dinë që këshilltari kryesor i papës John Paul II, ai që ndërmjet të tjerash, e këtë mund ta themi qetësisht sepse kishte të bënte pikërisht me funksionet e tij, ka shkruar shumë pjesë të enciklikave të fjalimeve të John Paul II, ishte pikërisht kardinali Ratzinger. Të mendosh tani se kishte kontraste doktrinore ndërmjet tyre, më duket vërtet pa kurfar baze historike.
Mbi polemikat rreth vizitës së papës në La Sapienza të Romës, foli edhe i zot Rino Fisichella, rektori i Universitetit Lateranens, pranë Ateneut Papnor.
Mi sembra ci sia molta miopia e ci siano molti pregiudizi.
Më duket se ka shumë dritshkurtësi, edhe më shumë paragjykime në këtë këndvështrim. Mund të mendoj gjithçka, veç s'mund të mendoj kurrë që një universitet, një mjedis akademik, mund mos jetë vend i hapur për dëgjimin e të gjitha instancave të pranishme në shoqëri. Për këtë ka lindur universiteti, që të mund të ballafaqohen qëndrimet tuaja me ato të tjerëve. E nëse kemi të bëjmë me pengesa ose nëse ka ndonjë paramendim mbi praninë katolike, më duket se ata që bëjnë gjeste të kësaj natyre vetë përjashtohen. Më duket prandaj se gjithë kjo nuk i përshtatet vetë natyrës së universitetit.
Me një letër personale drejtuar dje i peshqvive gjerman që bë njohur sot, kryetari i konferences i peshqnore katolike gjermane, kardinali Karl Lehmann, njofton se heqdor nga detyra për arsye shëndetësore. Kardinali Lehmann, prej 20 vjetësh në krye të konferences i peshqnore gjermane, i thon i peshqvit e vendit të zgjidhin kryetarin e ri në asamblenë e ardhshme plenare që do të mbahet me 11 deri me 15 shkurt në Würzburg. Ndërkat sqaron se do të vijoj të shërbej akoma diocezës e tij të Mainzit e konferences i peshqvnore, duke theksuar se ka tepër për zemër situatën e ekumenizmit.
Nga lajmet shoqërore e politike. Ndërsa bota ndërkombëtare pritet diskutoj për Kosovën, në Serbi vlen fushata elektorale për zgjedhjen e presidentit. Nesër duhet mbahet në New York mbledhja e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, ndërsa Slovenia përçtunën vendet evropiane të grupit kontaktit e pikërisht ministrat e jashtëm të Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë dhe Italisë. Çështja e misionit evropian në Prishtinë do të diskutohet edhe në Këshillin e Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian, që do të mbahet me 27 dhe 28 janar në Bruxelles. Por asnjë vendim nuk do të merret para datës 3 shkurt, kur përfundon edhe turni i dytë i zgjedhjeve në Serbi.
Fushata e dy kandidatëve, presidentit aktual europeistit Boris Tadić dhe liderit ultranacionalist Tomislav Nikolić, është bërë tejet e ashpër. Tadić i fton votuesit të shohin drejt Evropës dhe strukturave të Brukselit, ndërsa Nikolić përgjigjet se Evropa që do të jap pavarësinë Kosovës nuk ka që duhet Serbisë. Nëse Nikolić zgjidhet president, do të anulloj çdo marrëveshje asociim stabilizimi me Brukselin.
Në Shqipëri po diskutohet një ligj i kodit penal i cili parashikon dënime për gazetarët në rast shpifje. Majoranca dhe opozita në Komisionin e Mediave dhe të Arsimit nuk bien dakord, pasi majoranca kërkon heqjen e klauzolës, ndërsa opozita dëshiron që klauzolat hynë kodin civil. Me një fjalë, në rast shpifje të qëllimshme, gazetarët të mos hynë burg, por të paguajnë një gjobë.
Presidenti Amerikan Bush ndodhej sot në Riad, etapa e parafundit e vizitës së tij në Lindjen e Mesme, pasi I paralajmëroi Iranin që të mos provokojë në ujërat e gjirit persik duke kërcënuar se do të ketë pasoja, Bush I kërkoi mbretit Arabisë Saudite Abdullah që të ndërhyjë pranë OPEC-ut për të ulur çmimin e naftës, e cila ka arritur në nivele shumë të larta.
Nga delegacioni I prezidentit Amerikan u largua për një vizitë të papritur në Bagdad sekretarja shtetit Condoleezza Rice. Qëllimi I saj është I shtyrë qeveritarët irakian të bëjnë hapa tjera drejt pajtimit kombëtar pas ripranimit në jetën publike të ish drejtuesve të partisë Baath të Saddam Husseinit.
365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sot me dëgjues të nderuar do të flasim për papën Klementin e parë, për një papë që flet në mënyrë të qartë e të drejt për drejt, që I thot gjërat troq. Prap këta, papa Klementit me rohet. Para ti është një njeri I ardhën nga Korinti. Papa ka arsye të plotë për shërti. Nuk është hera parë që në Korint fillojnë grindjet e cilave në suduket fundi. Kanë kaluar 40 vjet që kur Shën Pali apostull themeloi në këtë qytet bashkësinë krishterë, besimtarët e së cilës ngatrohen pak si tepër shpesh mes tyre. Me sa duket nuk e kanë kuptuar fare urdhërimin e Jezusit I cili pohon, duajeni njëri tjetrin.
Po kësaj radhe e kanë kaluar çdo cak. Një grup I vogël të krishterësh rebel ka dobuar kryetarët e bashkësisë për të cilët skeç të thuash. E tani, çrregullimi mbretëron deri në atë shkallë sa të krishterët nuk e dinë më kë duhet të ndjekin. Madje disa prej tyre mendojnë se nuk ja vlen fare të shkosh në një kishë të tillë që më shumë ta shkandullon sesa ta shëron shpirtin.
E Papa Klementi nuk humb kohë. Dërgon shpejt e shpejt për fajtësuesit e tij në Korint me një letër tepër të ashpër. Papa nuk di të flas me doreza. Çka për të thënë e thot mënyrë të drejtë për drejtë, e thot troq. Duke lexuar letrën e papës, krerët e krizës ulin kokën të skuqur nga turpi. Papa ynë ka të drejtë, uniteti I kishës është pasuri tepër e çmuar thonë. Nëse nuk I bindet askujt, bashkësia e krishterë shpërbëhet, humbet, zhduket, si grigja pa bëri. Duhet të besojmë prisëve tanë, edhe nëse kanë të meta si të gjithë njerëzit.
Klementi shkon edhe më tej, u kujton korintianëve se fshehta e lumturisë është dashuria. Korintianët e dinë këtë, u a ka thënë e stërthën edhe Pali. Kur I duam vëllezërit nuk çojmë krye, jetojmë në paqe, u shërbejmë të tjerëve me kënaqësie, nëse shërbejmë, ndihemi të lumtur. Atje ku mbretron dashuria, mbretron gëzimi. E nëse nuk duam të jetojmë duke dashur, sigurisht që do të jetojmë duke u grindur.
Këtë herë korintianët e kanë kuptuar. Të dërguarit e papës s'kan përfunduar akoma se lexuar I letrën e tij kur korintianët kanë vendosur tashmë të bëjnë kthesë, të ndryshojnë. Mjaft më me grindje, me sherrë, me gracka kryengritje. Tani tutje kisha e Korintit do të jetojnë në paqe. E nëse nis përsëri grindja më e vogël, mjafton të lexohet letra e papës Klementit për t'u qetësuar më një herë.
Delegatët e papës kthehen në Rom të jetë të lumë. E falenderojnë nga zemra atin e shenjtë për këtë letër që I ka prekur thellë në shpirt të gjithë. Klementi vë buzën në gaz e falenderon hyjin. E di se ky është roli I papës sot, nesër e në çdo epokë, të flasë në emër të Zotit për t'i ftuar me forcë të krishterët të jetojnë në paqe e në unitet.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, me kaq programin për sot përfundon. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.